شكريا. أنا سامي أحمد. السلام عليكم.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
តុលាការយោធានៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាត់ទោសលោកស្រីស៊ូជីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំពីបទបន្លំការបោះឆ្នោតលោកបៃដិនស្នើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកច្រានចោលភាពជុលនិយមនៅមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិចៅក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកពន្យារពេលចាត់តាំងអ្នកជំនាញពិសេសដើម្បីពិនិត្យឯកសាររបស់លោកត្រាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកចំនួន4ស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមន្ត្រីបោះឆ្នោតដោយមិនលំអៀងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកគាំទ្របានដើរបាតកម្មកាត់ទីក្រុង Lowell ទាមទារដោះលែងសកម្មជនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណតឡាការយោធាមួយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានកាត់ទោសមេដឹកនាំដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីអំណាចគឺលោកស្រីអងសាន់ស៊ូជីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន3ឆ្នាំពីបទបន្លំការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2020ដែលគណៈបករបស់លោកស្រីបានឈ្នះយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីនោះនេះតាមការឲ្យដឹងរបស់ប្រភពមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះហើយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រភពដដែលនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាលោកស្រីស៊ូជីត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន3ឆ្នាំដោយបង្ខំឲ្យធ្វើការជាទម្ងន់ប្រភពនេះបន្ថែមទៀតថាលោកស្រីស៊ូជីដែលមានវ័យ77ឆ្នាំហាក់ដូចជាមានសុខភាពល្អជាធម្មតានោះទេលោកស្រីស៊ូជីដែលបានជាប់ឃុំចាប់តាំងពីការផ្ដួលរំលំដោយរបបយោធាតាំងពីឆ្នាំមុនមកត្រូវបានតុលាការយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាត់ទោសពីបទពុករលួយនិងបទចោទប្រកាន់ផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតហើយដាក់ទោសឲ្យលោកស្រីជាប់ពន្ធនាគារចំនួន17ឆ្នាំមានមនុស្សប្រមាណជាង 2,200 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នឹងជាង 15,000 អ្នកទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការបង្ក្រាបរបស់ក្រុមយោធាទៅលើអ្នកប្រឆាំងតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីក្រុមយោធាបានដំណើរអំណាចមកនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រុមអ្នកតាមដានក្នុងស្រុកមួយនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះនៅខាងក្រៅសាលប្រជុំឯកក្រេក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ ไบเดนបានប្រមានថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការគំរាមកំហែងពីក្រុមសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដោយនៅសល់តែជាង2ខែមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដែលនឹងកំណត់ថាតើគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅតែរក្សាការគ្រប់គ្រងសភាអាមេរិកឬយ៉ាងណានោះមានដឹកនាំគណៈបក្សនេះគឺលោកប្រធានាធិបតីโจ ไบเดนបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររាប់រយនាក់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យមួយលោកប្រធានាធិបតីโจ ไบเดนតាមធម្មតាជាវាងមិននិយាយឈ្មោះអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដោយចំប៉ុន្តែក្នុងសន្ទរកថាការប្រយុទ្ធថ្ងៃប្រហោះលោកមិនបានជាវាងនោះទេលោកไบเดนបាននិយាយថាលោកដូណាល់ត្រាំនិងក្រុមសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលចង់ធ្វើអាមេរិកកាំងអស់ចាឡើងវិញនោះតំណាងឲ្យភាពជ្រុលនិយមដែលគំរាមកំហែងដល់មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃរបបសាធារណរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងសន្ទរកថាដែលមានរយៈពេល24នាទីលោក Biden ក៏បានប្រមានផងដែរអំពីការកើនឡើងនូវវោហារសាស្ត្រនយោបាយដ៏មានគ្រោះថ្នាក់លោកនិយាយថាខ្ញុំចង់និយាយរឿងនេះដោយត្រង់ៗនិងងាយស្រួលគឺថាវាមិនត្រូវមានអំពើហិង្សានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនោះទេគឺខ្លីតែប៉ុណ្្នឹងគឺមិនត្រូវមាននោះទេនៅមុនការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោក Biden មានដឹកនាំសម្លេងភាគតិចខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកលោក Kevin McCarthy ដែលបានទៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ដែរនោះបាននិយាយថាគឺលោក Biden នោះទេដែលជាអ្នកវាយប្រហារទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយថាគោលនយោបាយរបស់លោកបានធ្វើឲ្យដួងព្រលឹងរបស់អាមេរិករងរបួស ចៅក្រុមតឡាការសហព័ន្ធម្នាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័កបានពន្យាពេលការសម្ដែងលើសំណើរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាត្រាំដែលសូមឲ្យមានការពិនិត្យលើឯកសារដែលភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI បានរឹបអូសយកពីគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងរដ្ឋ Florida ក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆែកឆេរផ្ទះលោកកាលពីខែមុនកាលពីសប្តាហ៍មុនមេធាវីរបស់លោកត្រាំបានសារឲ្យចៅក្រុមតឡាការសហព័ន្ធក្នុងរដ្ឋ Florida គឺលោកស្រី Island Cannon តែងតាំងអ្នកជំនាញពិសេសម្នាក់ដើម្បីសម្ដែងថាតើក្នុងចំណោមឯកសារដែលទីភ្នាក់ងារ FBI រឹបអូសយកទាំងនោះមានឯកសារណាខ្លះជាឯកសារដែលមានអភ័យឯកសិទ្ធិដែលគួរត្រូវបានប្រគល់ជូនដល់លោកត្រាំវិញនោះក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រឆាំងជំទាស់នឹងសំណើនេះដោយនិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការពិនិត្យរបស់ខ្លួនលើឯកសារទាំងអស់នោះរួចរាល់អស់ហើយហើយថាការតែងតាំងអ្នកជំនាញពិសេសណាម្នាក់នឹងរារាំងដល់ការស៊ើបអង្កេតលើការរសាទុកឯកសារសម្ងាត់របស់លោកត្រាំអ្នកជំនាញពិសេសជាមនុស្សឯករាជ្យដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយភាគីទាំងសងខាងនៅក្នុងរឿងក្តីក្តាមដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយតុលាការនៅក្នុងករណីពិសេសដើម្បីពិនិត្យមើលឯកសារដែលអាចស្ថិតនៅក្រោមអភ័យឯកសិទ្ធិរវាងមេធាវីនិងកូនក្តីឬអភ័យឯកសិទ្ធិផ្សេងៗទៀតដើម្បីធានាថាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតមិនបានមើលឯកសារទាំងនោះដោយមិនត្រឹមត្រូវនោះឡើយលោកស្រី Cannon កាលពីសប្តាហ៍មុនបានបង្ហើបថាលោកស្រីមានទំនោរចង់អនុញ្ញាតតាមសំណើរបស់លោកត្រាំក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីបានស្ដាប់ការជជែកគ្នាហេតុផលរវាងក្រុមមេធាវីលោកត្រាំនិងក្រុមមេធាវីដើមចោតរបស់រដ្ឋាភិបាលរួចមកលោកស្រីបានថ្លែងថាលោកស្រីនឹងសួរចម្លើយសម្រេចនៅពេលសមស្របមួយអ្វីដែលនាំឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នានោះគឺឯកសារសង្កត់ជាង100ដែលត្រូវបានរកឃើញក្នុងអំឡុងពេលឆែកឆេររបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI ក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកត្រាំដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដើម្បីចង់ដឹងថាតើឯកសាររបស់រដ្ឋាភិបាលបានស្ថិតនៅទីនោះដោយរបៀបណានោះនៅក្នុងច្បាប់ចែងពីឯកសារប្រធានាធិបតីលោកត្រាំត្រូវប្រគល់ឯកសារសិទ្ធិអព្ភមានទាំងអស់របស់លោកទៅឲ្យបានសារដ្ឋានជាតិនៅពេលដែលលោកចាប់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021 The Voice of America.អនុប្រធានតីប្រទេសអាសង់ទីនលោកស្រី Christina Fernandez de Kirchner បានរួចផុតពីការប៉ុនប៉ងទូតភាពមិនបានសម្រេចមួយជនដៃដល់ម្នាក់បានភ្ជុំកំភ្លើងដាក់លោកស្រីនៅក្បែរខ្លួនលោកស្រីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សតែកំភ្លើងនោះកាំងបាញ់មិនចេញគ្រាប់ប្រធានតីប្រទេសអាសង់ទីនលោក Alberto Fernandez បានថ្លែងសន្ទរកថាតាមទូរទស្សន៍ជាតិថាបរិសម្នាក់បានភ្ជុំកំភ្លើងលើក្បាលលោកស្រីអនុប្រធានតីប្រទេសនិងបានកេះកៃកំភ្លើងនោះវីដេអូខ្លីពីការប៉ុនប៉ងបាញ់សម្រាប់លោកស្រីមិនបានសម្រេចនោះបានបង្ហាញថាខ្មាំងកំភ្លើងបានភ្ជុំកំភ្លើងដាក់ចិត្តមកលោកស្រីខិតឈ្នើហេតុការណ៍នេះកើតមានឡើងខណៈពេលដែលលោកស្រីកំពុងត្រូវបានអ្នកគាំទ្រចោមរោមបន្ទាប់ពីលោកស្រីបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញក៏ពីបានចូលរួមនៅក្នុងសវនាការកាត់ក្តីនៅតុលាការពេញមួយថ្ងៃពីបទចោទប្រកាន់ទៅលើលោកស្រីថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយកាលពីលោកស្រីកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអាសង់ទីនកាលពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2015នោះលោកស្រីបានបដិសេធរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ប្រធានតំណាងអាសង់ទីនិយាយថាការប៉ុនប៉ងធ្វើគិតលើលោកស្រីអនុប្រធានបដីរូបនេះគឺជាឧបទ្ទហេតុគ្រោះថ្នាក់ដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយចាប់តាំងពីប្រទេសនេះស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ1983មកក្រុមអាជ្ញាធរអាសង់ទីនបានចាប់ខ្លួនខ្មាំងកំភ្លើងរូបនោះប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនល្មើសនោះឡើយរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវចំនួន2ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅសប្តាហ៍នេះបានរួមបញ្ចូលគ្នាបង្ហាញពីការប៉ះពាល់យូរអង្វែងនិងខ្លាំងក្លារបស់ជំងឺ COVID-19 លើសហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍ទាំងពីរនេះបានកត់ត្រានូវលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់កូនសិស្សវ័យក្មេងដែលមានការធ្លាក់ចុះក៏ដូចជាអាយុការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាទូទៅដែលបានចុះថយយ៉ាងច្រើនដែរការវិនិច្ឆ័យតម្លៃពិសេសមួយដោយអង្គការសិក្សាអំពីការជឿនលឿនទៅមុខក្នុងវិស័យអប់រំជាតិ National Assessment of Education Progress NAEP បានផ្ដោតទៅលើសិស្សសាលាអាយុ9ឆ្នាំរបាយការណ៍នោះបង្ហាញថាមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងទៅលើលទ្ធផលនៃការអានរបស់សិស្សក្នុងអំឡុងពេលរវាងពីឆ្នាំ2019គឺមួយឆ្នាំមុនជំងឺរាតត្បាត COVID-19 រហូតដល់ដើមឆ្នាំ2022នេះរបាយការណ៍នេះក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរពីការធ្លាក់ចុះនៃចំណេះដឹងផ្នែកគណិតវិទ្យារបស់សិស្សនៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះចំណែករបាយការណ៍សិក្សាដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនឹងការពារជំងឺអាមេរិក CDC បានកត់ត្រានៃការធ្លាក់ចុះនៃអាយុកាលរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានបង្ហាញជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2021បើយោងទៅលើការរកឃើញនោះអាយុកាលរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកជាមធ្យមបានធ្លាក់ចុះជិត1ឆ្នាំក្នុងអំឡុងពេលចន្លោះពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2021ហើយធ្លាក់ចុះជិត3ឆ្នាំក្នុងចន្លោះពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2021គណៈពេលដែលរដូវរងានៃឆ្នាំទី3កំពុងតែខិតជិតមកដល់ជាមួយនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយនោះរបាយការណ៍សិក្សាទាំងពីរនេះបានបង្ហាញថា ទោះបីជាពលរដ្ឋអាមេរិកបានវិលត្រឡប់ទៅរកភាពធម្មតាខ្លះហើយទោះបីជានៅមានជំងឺរាតត្បាតកូវីដ -19 ក៏ដោយក៏ផលប៉ះពាល់នៃការរាតត្បាតជំងឺនេះនឹងនៅតែមានបន្តក្នុងរយៈពេលរាប់ខែនិងរាប់ឆ្នាំទៅមុខទៀត
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកចំនួន4ស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមន្ត្រីបោះឆ្នោតដោយមិនលំអៀងលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកគាំទ្របានដើរបាតកម្មកាត់ទីក្រុង Lowell ទាមទារដោះលែងសកម្មជនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតំបន់អង្គរមិនពេញចិត្តនឹងចំណាត់ការរុះរើផ្ទះនិងតូបរបស់ពួកគេហើយនឹងបတ်សម្ភាររបស់ VOA ជាមួយលោកវិទិតមុនតាផនអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអំពីបេសកកម្មដែលមានរយៈពេល11ថ្ងៃរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកចំនួន4ស្នើឲ្យស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកំណត់លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើសមន្ត្រីបោះឆ្នោតដោយកំយកបុគ្គលណាដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយគណៈបកនយោបាយដើម្បីជៀសវាងភាពលំអៀងផ្នែកនយោបាយពួកគេអះអាងថាការធ្វើដូច្នេះជួយធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិមានភាពល្អប្រសើរហើយធានាបាននូវស្ថិរភាពផ្លូវចិត្តសម្រាប់គណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកចំនួន4នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានស្នើស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបកំណត់លក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ក្នុងការជ្រើសរើសមន្ត្រីបោះឆ្នោតដែលមន្ត្រីយកបុគ្គលណាដែលពាក់ព័ន្ធនយោបាយឬលំអៀងផ្នែកនយោបាយលើគណៈបកណាមួយដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023មានភាពសុក្រិតនិងដើម្បីឲ្យអ្នកចាញ់ឆ្នោតនិងអ្នកឈ្នះឆ្នោតទទួលយកដោយអស់ចិត្តទាំងអស់គ្នាគណៈបកទាំងនោះដែលរួមមានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងគណៈបកភ្លើងទៀនក៏បានដាក់សំណើរួមគ្នាមួយចំនួន10ចំណុចទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបដោយស្នើឲ្យកែប្រែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ចំណុចមួយក្នុងចំណោម16នេះដែលគណៈបកទាំង4បានស្នើសុំតាក់ទងនឹងសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់ឃុំគឺមិនទាន់ធ្វើឲ្យមានទំនុកចិត្តសម្រាប់គណៈបកដែលចូលរួមប្រគល់ប្រជែងជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅឡើយទេដោយពួកគេលើកហេតុផលថាមន្ត្រីបោះឆ្នោតខ្លះជាសមាជិកបកដែលធ្វើឲ្យមានភាពលំអៀងក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតដែលជាឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតនេះជាការលើកឡើងរបស់ពួកគេនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកកុងម៉ូនីកាប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរបានថ្លែងថាដើម្បីកុំឲ្យមានការសង្ស័យឬមិនទុកចិត្តលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនិងដើម្បីកុំឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសក្រោយពេលបោះឆ្នោតដូច្នេះស្ថាប័នកើជើបត្រូវតែកំណត់លក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់ក្នុងការជ្រើសរើសមន្ត្រីបោះឆ្នោតថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ឃុំដោយកំណត់ថាបុគ្គលណាម្នាក់ដែលចង់ធ្វើជាមន្ត្រីបោះឆ្នោតគឺមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធគណៈបកនយោបាយណាមួយលោកបានថែមថាការកំណត់បែបនេះក៏ធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពផ្លូវចិត្តសម្រាប់គណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រគល់ប្រជែងផងដែរ
មកស្ពីបពូលគណៈរងកុលបនោះគឺមានទៀតទីអត់មានការធ្វើវិសោធនកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយតែយើងមិនលើកចំណុចនេះជាមួយទៅចំពោះទេតែក៏យើងឃើញថាប្រត្រីរបស់កុលបនៅថ្នាក់ក្រៅនោះក៏ពាក់ព័ន្ធនយោបាយដែរកន្លងមកវាកែទៅលើកែទៅ9រូបហ្នឹងតែខាងក្រៅសិនទៅពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបច្ចុប្បន្នជាសេនាបកកម្មណៃនោះក៏វាធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតឬក៏ដាក់បោះឆ្នោតរបស់ក្រុមហ៊ុនវាមិនអាចជឿទុកចិត្តបានដែរអញ្ចឹងហើយបាទយើងមានចំណុចបាក់ដែលយើងគិតថាកោជំហរអាចធ្វើបានបាទអាចធ្វើបាន
បាទតាមលោកកុងម៉ូនីកាការជ្រើសរើសសមាជិកប្រធាននិងមន្ត្រីចុងខ្ពស់របស់កើជើបទាំង9រូបមិនឲ្យជាប់ពាក់ព័ន្ធគណៈបកនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំក៏ជារឿងសំខាន់ដែរប៉ុន្តែលោកថាគណៈបកទាំង4មិនបានជជែកជាមួយស្ថាប័នកើជើបទេព្រោះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលស្ថិតក្រោមស្ថាប័នរដ្ឋសភាលោកក៏សម្គាល់បន្ថែមថានីតិវិធីបោះឆ្នោតមួយចំនួនគឺមានភាពល្អប្រសើរប៉ុន្តែនីតិវិធីមួយចំនួនគឺការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមិនដូចនឹងបទបញ្ជានិងច្បាប់ទេដែលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នះទើបមានការតស៊ូមតិផ្លូវច្បាប់បែបនេះលោកជេបកំអៀងអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបានបញ្ជាក់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះដែរថាគោលដៅចម្បងដែលគណៈបកទាំង4ស្នើទៅស្ថាប័នកើជើបទាំង16នោះគឺគណៈបកទាំងអស់ចង់ឃើញការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌និងដើម្បីឲ្យគណៈបកចូលរួមការប្រគល់ប្រជែងអាចទទួលយកបាននូវលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលអស់ចិត្តនិងបញ្ជាក់ចំនួនលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រោយការបោះឆ្នោត
យើងជាគណៈបញ្ញោបាយដែលនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលយើងចង់បានការបោះឆ្នោតមួយដែលត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ហើយនឹងអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាទាំងពីគីគណៈបកអ្នកចេះឆ្នោតទាំងពីគីគណៈបកដែលចេះឆ្នោតគឺគោលដៅយើងគឺធ្វើម៉េចក្រោយការបោះឆ្នោតយើងចង់បានមិនមានឲ្យមានការជម្លោះរវាងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទេចង់ឲ្យគណៈបកដែលចាញ់ឆ្នោតស្វាគមន៍ទទួលស្គាល់នៅគណៈបកចេះឆ្នោតហើយគណៈបកចេះឆ្នោតគឺចេះដោយកិត្តិយសហើយគណៈបកចាញ់ឆ្នោតចាញ់ដោយអស់ចិត្តបាទដោយសារតែយើងមានបច្ចេកទេសឬក៏យើងមានគោលនយោបាយល្អឬយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកបោះឆ្នោតជូនយើង
16ចំណុចដែលគណៈបកទាំង4បានស្នើទៅស្ថាប័នកើចើបរួមមានការកំណត់យន្តការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាប្រចាំនៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ការបង្កើនពេលវេលាក្នុងការចោះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណៈបកឲ្យមានរយៈពេលច្រើនថ្ងៃប្រធានគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់គឺជាអ្នកបញ្ជាក់បេក្ខជននិងភ្នាក់ងារនយោបាយត្រូវកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការជ្រើសរើសមន្ត្រីដោយត្រូវធានាភាពមិនលំអៀងទៅលើគណៈបកណាមួយគណៈបកអាចចោះភ្នាក់ងារសង្កេតការចល័តត្រូវមានការកំណត់ពីទម្រង់ឃោសនាឲ្យមានភាពស្មើគ្នាសម្រាប់គណៈបកទាំងអស់ត្រូវកំណត់ថវិកាអតិបរមាសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាដើម្បីធានាតម្លាភាពនិងគោលការណ៍ស្មើភាពសម្រាប់គណៈបកទាំងអស់ជំរុញអនុវត្តយន្តការដាក់ពីនៃការប្រើប្រាស់លុយកាក់និងអំណោយទាំងទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវដាក់បំរាមដល់មន្ត្រីរាជការចាប់ពីប្រធានការិយាល័យឡើងក្នុងការចូលរួមការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយចំណុចផ្សេងទៀតរួមមានការបង្កើតមណ្ឌលបោះឆ្នោតពិសេសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកមានលទ្ធភាពបោះឆ្នោតនិងប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនបានការប្រើប្រាស់ត្រាអុកជំនួសការគូលើសัญลักษณ์ឆ្នោតត្រូវបើកទ្វារបង្អួចការិយាល័យនិងមណ្ឌលបោះឆ្នោតនិងគំដែងអ្នកបោះឆ្នោតចេញពីមណ្ឌលបោះឆ្នោតការចែកទម្រង់1102ទៅតាមការិយាល័យគួរបន្ថែមអាសនៈខែដែលមានអាសនៈដំណាងរះតែមួយឲ្យកាន់ទៅជា2ឬ3អាសនៈប្រើប្រាស់រូបមន្តសំណល់ធំបំផុតលើការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ក្នុងការបែងចែកអាសនៈនិងត្រូវដោះស្រាយវិវាទបោះឆ្នោតតាមយន្តការនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតដោយគំប្រើប្រាស់ច្បាប់ព្រមត្តនជាដើមលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រវីអេនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការស្នើរបស់គណៈបកទាំង4ដោយទាមទារឲ្យស្ថាប័នកើចើបកំណត់លក្ខខណ្ឌក្នុងការជ្រើសរើសមន្ត្រីបោះឆ្នោតដែលមិនឲ្យជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបកនយោបាយនោះវានឹងធ្វើឲ្យការជ្រើសរើសមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនគ្រប់ទេដល់ពិបាករបស់បុគ្គលដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងគណៈបកលោកការពៀថាស្ថាប័នកើចើបមិនអាចទៅដឹងថាបុគ្គលណាម្នាក់មាននិន្នាការនយោបាយលើគណៈបកណានោះទេម្យ៉ាងទៀតនៅពេលបុគ្គលណាម្នាក់ជាប់ជាមន្ត្រីបោះឆ្នោតនោះត្រូវអនុវត្តតាមនីតិវិធីបោះបញ្ជាផ្ទៃក្នុងតាមច្បាប់របស់កើចើប
ខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់ដំណួរតបទៅវិញថាតើធ្វើយ៉ាងណាបានយើងអាចដឹងបានថាតើគាត់អត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយនឹងរឿងទី1រឿងទី2នៅពេលដែលគាត់ដាក់ពាក្យមកឧទាហរណ៍ថាយើងដឹងឬអត់ថាគាត់ជាសមាជិកឬក៏មិនមែនជាសមាជិកនៃគណៈបកនយោបាយតាមវិធីណាបាទសូមឲ្យយោបល់ជាបច្ចេកទេសមកវិញបាទ
ចំណែកតាក់ទងចំណុចទាំង16ដែលគណៈបកទាំង4បានដាក់មកស្ថាប័នកើចើបលោកខងពុទ្ធាបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីជំនាញកំពុងត្រួតពិនិត្យប៉ុន្តែលោកមិនតំជាពីពេលវេលាដែលស្ថាប័នកើចើបនឹងឆ្លើយតបទៅសំណើរបស់គណៈបកទាំងនោះនៅឡើយទេបើតាមលោកហងពុទ្ធាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវការមន្ត្រីបោះឆ្នោតរយៈពេលខ្លីនឹងវែងជាង3000នាក់ព្រោះក្នុងមួយការិយាល័យនឹងដាក់មន្ត្រីចំនួន6នាក់ប៉ុន្តែលោកថានៅពេលនេះគឺមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសនៅឡើយទេលោកកនសាវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel យល់ថាការកំណត់លក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់ក្នុងការជ្រើសរើសមន្ត្រីបោះឆ្នោតគឺជាចំណុចល្អជាចំណុចស្នូលដែលធ្វើឲ្យគណៈបកចូលរួមការប្រគល់ប្រជែងបោះឆ្នោតមានទំនុកចិត្តនិងបញ្ជាក់ពីការអនុវត្តការងារជាអាជ្ញាកណ្ដាលរបស់មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងដើម្បីកុំឲ្យការអនុវត្តមានភាពលំអៀងនៅពេលបុគ្គលណាម្នាក់មានទំនោរនយោបាយឃើញគណៈបកខ្លួនធ្លាក់សម្លេងនៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតណាមួយនោះ
រឿងសំខាន់គឺគណៈបកយោបាយយកបទពិសោធន៍ដែលជួបផ្ទះហ្នឹងដែលរៀនសូត្រអំពីដែលគិតថាវាមានភាពលំអៀងហ្នឹងនៅក្នុងចំណុចណាហើយយកចំណុចហ្នឹងទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងស្ថាប័នកោយបោដើម្បីរកចំណុចដែលអាចត្រូវរើគ្នាក្នុងការកំណត់ពីព្រោះអីបើសិនជាកោយបោបានអះអាងថាការរឹសហ្នឹងគឺមានលក្ខខណ្ឌអីត្រឹមត្រូវអនុវត្តហ្នឹងគួរគោរពតាមលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវហើយតើស្អីដែលជាការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងការអនុវត្តនឹងលក្ខខណ្ឌដែលគណៈបកយោបាយគិតថាវាមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតអាហ្នឹងគឺរោគបញ្ហាហ្នឹងទៅហើយយើងយកមកទៅជែកគ្នាណាហើយដាក់លើតុទៅហើយរោគមើលអនុសាសន៍មើលថាតើគួរកើតបែបម៉េចបាទ
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកវិទិតមុនតាបនអ្នករាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ថាការកែលម្អស្ថានភាពបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឲ្យមានភាពល្អប្រសើរគឺលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការជ្រើសរើសមន្ត្រីបោះឆ្នោតជាង3000នាក់គួរតែមានតម្លាភាពនិងជ្រើសរើសមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពនិងឯករាជ្យនិងមិនប្រកាន់បក្សពួកហើយមិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ធំៗនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
Thank you. អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណលើកទឹកចិត្តដោយចំហរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋ Massachusetts ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីលោកសំរាំងស៊ីនិងអ្នកគាំទ្ររបស់លោកបានដើរបាតកម្មកាត់ទីក្រុង Lowell ទាមទារដល់លែងសកម្មជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
លោកសំរាំងស៊ីអតីតមេដឹកនាំរូបរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៃតុលាការកម្ពុជាបានរាយការណ៍ឆ្នាំ2017ហើយកំពុងមានប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនិងជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរនិងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនអ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើរបាតកម្មកាត់ទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ជាលើកទី1ប្រមាណ1ម៉ោងពីភោជនីយដ្ឋានសំពើមាសទៅសាលាក្រុងដើម្បីរំលឹកការទាមទាររបស់ពួកគេជាពិសេសទាក់ទងនឹងរឿងដោះលែងសកម្មជននយោបាយនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យវិលទៅរកស្ថានភាពប្រសើរឡើងវិញក្រោយពីជួបជុំគ្នានៅភោជនីយដ្ឋាននេះបាតកោដើរថ្មើរជើងជាង100នាក់និងចាស់ចាស់ដែលជិះឡានព្រោះមិនអាចដើរឆ្ងាយបានទៅដល់សាលាក្រុងហើយលោកសំស៊ីដែលចូលរួមបាតកម្មដែរនោះបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនិងសហព័ន្ធអាមេរិកធ្វើអន្តរាគមន៍បន្ថែមទៀតទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីបើកចំហសិទ្ធិនយោបាយឡើងវិញជាពិសេសដល់លែងកញ្ញាសេងចន្ទធារីជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សប្រមាណ20នាក់ទៀតហើយនឹងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សដោយការទាមទាររបស់អន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបលោកសំរងស៊ីបានប្រាប់អ្នកចូលរួមថា
យើងធ្វើបាតកម្មថ្ងៃនេះនៅទីក្រុង Lowell នៅរដ្ឋ Massachusetts នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដើម្បីសេរីភាពរបស់ប្រជាជនរាស្ត្រខ្មែរទូទៅទៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាជនជាតិខ្មែរដែលមានសេរីភាពនៅប្រទេសដែលកាន់អធិបតេយ្យប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកយើងត្រូវប្រើសេរីភាពរបស់យើងដើម្បីផ្ដល់សេរីភាពជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជា
ន ៅក្នុងបាតកម្មនោះដែរលោកស្រីមូសូហូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថា
I am Lady Liberty បងប្អូនជនរួមជាតិកញ្ញាសេងធីរីកំពុងតែជាប់នៅពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌បំផុតដោយសារកញ្ញាសេងធីរីមានប្រព្រឹត្តអ្វីទាំងអស់ក្រៅតែពីទៀមទាឲ្យមានយុត្តិធម៌ឲ្យមានសេរីភាពអមេរិកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជា
លោកសំរងស៊ីក៏បានរំលឹកឲ្យដឹងអំពីការយកចិត្តដាក់ទាំងខាងអង្គនីតិប្រតិបត្តិនិងអង្គនីតិបញ្ញត្តិសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្ហាញចំហពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញ
សភានិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តញត្តិស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដាក់ទណ្ឌកម្មលើជនផ្ដាច់ការនិងបកពួកដែលបានសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រជាពិសេសដល់អ្នកតស៊ូនយោបាយដែលត្រូវគេចាប់ដាក់គុកហើយយើងឃើញថាថ្មីៗនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken ពេលលោកទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងភ្នំពេញយ៉ាងខ្លីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកបានឆ្លៀតឱកាសឲ្យលោកកឹមសុខាបានជួបជាមួយលោកបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនភ្លេចប្រទេសកម្ពុជាទេផ្ទុយទៅវិញជំរុញឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញមានន័យថាជំរុញឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខហើយឲ្យលោកកឹមសុខាអ្នកដែលបាត់បង់សេរីភាពទាំងអស់ក្រោមរបបប្រជាសភ័យទទួលបានសេរីភាពឡើងវិញហើយចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាធម្មតាឡើងវិញ
ក្រៅពីបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបន្ថែមថាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បង្ហាញចំហដូចគ្នាជាពិសេសនៅពេលប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសបានទៅជួបលោកកឹមសុខានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក្រៅពីស្ដាប់សាររបស់លោកសំស៊ីអ្នកចូលរួមត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបង្ហាញចំហបញ្ចេញមតិអំពីសេរីភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនពួកគេបង្ហាញក្តីបារម្ភព្រោះសាច់ញាតិរបស់ពួកគេរស់នៅក្នុងប្រទេសកំណើត លោកនាងសុខុនអតីតអ្នកទស្សនយោបាយជាប់ពន្ធនាគារពីរដងជាង3ឆ្នាំបានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយសកម្មជននយោបាយ12គ្រួសារទៀតលោកថ្លែងថា
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសេរីភាពពេលនោះការជាចាប់របស់ខ្ញុំនឹងសាបរលាបទៅហើយបាទសូមអរគុណបាទជីយោប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជីយោ
បេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋដែលជាខ្មែរអាមេរិកក៏ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យថ្លែងសារអំពីគោលនយោបាយការបដិញ្ញាចិត្តនិងពាក្យសន្យាជាពិសេសចំពោះខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតនៅទីក្រុងនេះដែលមានខ្មែរច្រើនជាគេបំផុតទី2បន្ទាប់ពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California លោកប៉ែនសុផលអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនិងបាតកម្មនេះបានប្រាប់ VA ថាការដើរបាតកម្មកាត់ទីក្រុងដោយមានឡាននិងម៉ូតូប៉ូលីសអមនៅណានេះគឺដោយសារទី1បាតកម្មនេះរំលេចពីសាររបស់លោក Edward Markey សមាជិកប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបានការសន្យាតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដោយចូលលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលលោកទៅប្រទេសកម្ពុជាទី2គណៈកម្មការតំណាងរងការបរទេសប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសម្រាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងជនទាំងឡាយណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើឲ្យខូចអធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទី3ខ្មែរនៅទីក្រុងលូវែមានសម្លេងខ្លាំងតាមរយៈតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់រដ្ឋចៅហ្វាយក្រុងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងសមាជិកគណៈកម្មការសាលារៀនដែលមានដើមកំណើតជាខ្មែរលោកសុផលថ្លែងបន្ថែមថា
អញ្ចឹងធ្វើឲ្យចលនានៅការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងលូវែគឺមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់គឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែន
លោកថាបាតកម្មនេះជាសារសម្រាប់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានជូបៃដិនមន្ត្រីនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈប្រជាធិបតេយ្យលោកអិតម៉ាគីមកបរតមកសសិទ្ធពេលលោកទៅប្រទេសកម្ពុជាលោកសុផលថាញាត់ជាផ្លូវការនៅដាក់ជូនសាលាក្រុងថ្ងៃសុខប្រពាតកម្មចាំថ្ងៃអាទិត្យมันមានអ្នកធ្វើការចេញមកទទួលញាត់កម្មវិធីនេះមានអ្នកតែងខ្លួនជាស្ត្រីនៃសេរីភាពយ៉ាងតិច15នាក់តាមកញ្ញាសេនតរីដែលត្រូវតុលាការកម្ពុជាសម្រេចឲ្យចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ក្រោយពីដោះសម្លៀកបំពាក់ស្ត្រីនៃសេរីភាពនៅចិត្តចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីនេះនារីធីដាភូនិងនារីសូហ្វីអាន់ដឺសិនឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីបានត្រៀមធ្វើដំណើរកំសាន្តមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឲ្យចំអំឡុងថ្ងៃគម្រោងធ្វើបាតកម្មនេះ
សូមឲ្យមានការដោះលែងគឺថាដោះលែងសេរីភាពព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយថាសេរីភាពស្រុកខ្មែរសប្តាហ៍នេះត្រូវរបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំង
ចំណែកអ្នកស្រីសូហ្វីថ្លែងថា
ចិត្តបោះឆ្នោតផងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថា 100% លោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់ធ្វើល្អចំពោះខ្មែរបរទេសដើម្បីតែបង្ហាញបរទេសថាគាត់នឹងដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយជាពិសេសអ្នកស្រីសេនស៊ីធីរីដើម្បីតែផ្ដល់ទំនុកទុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបោះឆ្នោតជូនគាត
់ក្រោយពីលោកសំស៊ីបានសូមឲ្យបញ្ចេញមតិលោកជ័យឥដាមស្មីកូនប្រុសលោកជុលវិធីសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យដែលគេធ្វើឃាតថ្លែងថា
អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវទៀមទីឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទស្សនយោបាយជាពិសេសដោះលែងបងស្រីសេនស៊ីធីរ
ីលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឆ្លើយតបថាបាតកម្មទាមទារឲ្យដាក់គំនាបមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះมันមានប្រសិទ្ធភាពនាំឲ្យមានការដោះលែងកញ្ញាសេងធីរីទេហើយគ្មានអ្វីចម្លែកទេ
ការបាតកម្មឲ្យដោះលែងសេងធីរីក៏ដូចជាបើបំខំនយោបាយនៅកម្ពុជាវាមាននៅតែប្រតិភូនោះទេបានតែដោយឡែកកញ្ញាសេងធីរីនៅជាប់គុកនៅក្នុងសុខខ្មែរខ្មែរអត់មានរួចខ្លួនបានតាមការទាមទារនោះទេ
លោកបន្តថាលំហសេរីភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈទូលំទូលាយដោយមានគណៈបកចំនួន17ចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បើតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូក្រៅពីកញ្ញាសេងធារីដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ8ឆ្នាំនោះនៅមានសកម្មជននិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងចំនួនប្រមាណ50នាក់ទៀតអ្នកខ្លះត្រូវចាប់ខ្លួនកាត់ទោសមួយចំនួនទៀតបានរត់គេចខ្លួនចេញក្រៅប្រទេសពីបទតាក់ទងនឹងមេតពុនិវត្តមិនបានសម្រេចរបស់លោកសំស៊ីនៅថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកសំស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាប់រឿងក្តីក្តាមក្នុងតុលាការក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាច្រើនករណីនៅតែកាន់ចំហសំស៊ីកម្មសខាជាមនុស្សតែមួយមានគោលដៅរួមបើទោះបីលោកកម្មសខាធ្លាប់បានប្រកាសមិនពាក់ព័ន្ធនិងមិនគ្រប់គ្រងមេតពុនិវត្តមិនបានសម្រេចការពីឆ្នាំ2019ក៏ដោយក្នុងទិសដៅស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ថានភាពនយោបាយឡើងវិញលោកសំស៊ីបានអាងពីបំដងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាជាថ្មីទៀត
ខ្ញុំមិនមានតែសិទ្ធិទេខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅលើទឹកដីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសម្រេចអ្វីគឺមានតែខ្ញុំឯងជាអ្នកសម្រេចចុងក្រោយពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ជីវិតខ្ញុំផ្ទាល់ហើយឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ចំពោះរឿងដតីទៀតខ្ញុំជឿថាគោលដៅយើងដូចគ្នាទាំងអស់គោលដៅយើងចង់បានអីយើងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសន្តិវិធីតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យ
លោកសំស៊ីមិនបានបញ្ជាក់ថ្ងៃច្បាស់លាស់នៅឡើយទេនៅក្នុងការធ្វើត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដែលនឹងត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតជាសកលនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះលោកអង្គរដ្ឋាភិបាលប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសប្រកាសអំពីផែនការធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងញូវយ៉កនៅមុខទីស្តីការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានគោលដៅស្តីគ្នានឹងការតវ៉ានៅទីក្រុងឡូវែលនេះដែរអំឡុងពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្រងមកថ្លែងសន្និសីទនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាពីទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតំបន់អង្គរមិនពេញចិត្តនឹងចំណាត់ការរុះរើផ្ទះនិងតូបរបស់ពួកគេហើយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកវិទិតមុនតាផនអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអំពីបេសកកម្មដែលមានរយៈពេល11ថ្ងៃរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះដែលរស់នៅក្នុងតំបន់អង្គរត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីតំបន់នោះដោយសារអាជ្ញាធរអះអាងថាការរស់នៅរបស់ពួកគេធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃនៃបេតិកភណ្ឌអង្គរវត្តពលរដ្ឋអះអាងថាការរុះរើផ្ទះនិងតូបលក់របស់ពួកគេមិនមានការជូនដំណឹងជាមុនឡើយលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈដែលអាជ្ញាធរកំពុងសម្រុករៀបចំតំបន់អង្គរដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាក់ចេញពីកន្លែងរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលដីរបស់ពួកគេរងផលប៉ះពាល់ត្រូវបានជម្លៀសឲ្យទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងហើយពួកគេទទូចឲ្យអាជ្ញាធរទុកពេលដល់ពួកគេនៅក្នុងការរុះរើផ្ទះជាពិសេសស្នើឲ្យមានការពិភាក្សាក៏ដូចជាជូនដំណឹងជាមុនប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្ទះត្រូវបានអាជ្ញាធររុះរើអ្នកស្រីតុនសារ៉ែនអាយុ30ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាកាលពីថ្ងៃប្រហោះវេលាម៉ោងប្រមាណ9ព្រឹកអាជ្ញាធរអប្សរាជាង50នាក់ស្លៀកពាក់ខោអាវចម្រុះបានចុះមករុះរើផ្ទះរបស់អ្នកស្រីខណៈមិនមានការជូនដំណឹងទុកជាមុនឡើយ
ប៉ុន្តែពួកយើងអត់ទទួលបានដីការឬក៏ការអ៊ីនហ្វមមកពីខាងធំរបស់គាត់ឬក៏ខាងសង្កាត់អីគាត់ដែលចុះមកគឺអត់មានទេគឺមានតែចូលទៅរើទាំងម្ដង
មានទីលំនៅក្នុងភូមិស្រះស្រង់ខាងត្បូងសង្កាត់នគរធំខេត្តសៀមរាបអ្នកស្រីតុនសារ៉ែនអះអាងថាគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីរស់នៅទីនោះយូរមកហើយតាំងពីអ្នកស្រីដឹងក្តីអ្នកស្រីបន្តថាទំហំដីផ្ទះរបស់អ្នកស្រីមានបណ្ដោយ40ម៉ែត្រនិងទទឹង 31.50 ម៉ែត្រនិងផ្ទៃដីសរុបមាន 1260 ម៉ែត្រការ៉េអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីមិនមានចេតនាប្រឆាំងនឹងចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរអ្វីឡើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីគ្រាន់តែចង់ឲ្យមានការពិភាក្សានិងជូនដំណឹងពីសំណាក់អាជ្ញាធរឲ្យបានទូលំទូលាយ
ខ្ញុំអត់ចង់មានអំពើហិង្សាឬក៏ស្អីទេឲ្យតែគាត់ធ្វើតាមសន្តិវិធីហើយមានលក្ខណ្ឌដែលគាត់ចោះមកហើយមុននឹងធ្វើការរុះរើគឺគាត់បានប្រកាសមុន
ចំណែកអ្នកស្រីដុនសាវើយអ្នកលក់ដូរនៅម្ដុំស្រះសង់ប្រាសាទបន្ទាយក្ដីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអ្នកស្រីមានចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរថាហេតុអ្វីបានជារុះរើផ្ទះស្ងាត់ស្ងាត់ដោយមិនមានការប្រាប់ជាមុនអ្នកស្រីបន្តថាអាជ្ញាធរមិនទុកពេលវេលាឲ្យឡើយខណៈទៀមទីឲ្យរុះរើផ្ទះឬក៏តូបភ្លាមៗនៅពេលពួកគេចុះមកតូបរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានរុះរើកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2022
តែខ្ញុំឆ្ងល់ថាច្បាប់របស់ពួកគាត់មកដល់ឬត្រូវហើយអុយរួចក្នុងរយៈពេលដែលគាត់ឆ្នាំបានដែលលឿនបំផុតហើយគាត់អាចនឹងដាំដំឈើភ្លាមៗក្នុងរយៈពេលនោះអញ្ចឹងនិយាយថាដល់ពេលនិយាយខ្ញុំដូចអត់យល់
បើតាមអ្នកស្រីដុនសាវើយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីរស់ពឹងការលក់ដូរនឹងថាបើគេបិទឈប់ឲ្យលក់ការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពមិនដឹងត្រូវធ្វើដោយរបៀបណាឡើយអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីកំពុងរងចាំមើលការសន្យារបស់អាជ្ញាធរដែលថាបន្ទាប់ពីចំណតរថយន្តត្រូវបានធ្វើរួចរាល់និងមានការរៀបចំឲ្យមានការលក់ដូរឡើងវិញអ្នកស្រីទទូចឲ្យអាជ្ញាធរជូនដំណឹងជាមុនមុននឹងចាត់វិធានការណាមួយ
ចាសសូមឲ្យមានជាដំណឹងជាលិខិតអីចាបញ្ជាក់មុនឲ្យគ្នាត្រៀមខ្លួនអញ្ចឹងតែពេលអញ្ចឹងវាមនុស្សអាចស្លាប់បានអ្នកដែលមានជំងឺមានអីណាលេងដាក់ព្រឹបព្រឹបអញ្ចឹងអាចស្លាប់បាន
លោកឡុងកុសលអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានថ្លែងថាអាជ្ញាធរបានជូនដំណឹងនិងពិភាក្សាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរួចហើយ
អញ្ចឹងគឺមិនមែនជាការលើកឡើងនេះមិនមែនថាមិនមែនបានជូនដំណឹងទេយើងបានជូនដំណឹងរួចរាល់ហើយណា
លោកបន្តថែមថាដីដែលផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់រុនតាឯកគឺពលរដ្ឋទទួលបានទំហំ20ម៉ែត្រគុណនឹង30ម៉ែត្រលោកមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណគ្រួសារហើយដែលយល់ព្រមទទួលសំណងដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលលោកនីរ៉ានូមន្ត្រីកម្មវិធីទទួលបន្ទុកផ្នែកវប្បធម៌នៃអង្គការ UNESCO ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃសុក្រថាការការពារនិងការគ្រប់គ្រងនៅតំបន់បេតិកភណ្ឌអង្គរវត្តជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋភាគីដែលបានផ្ដល់សេចក្ដីបានទៅលើកតិកាសញ្ញាស្ដីពីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកលោកបន្តថាវាក៏ជាទំនួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីធានានូវគុណតម្លៃដែលត្រូវបានកំណត់ថាជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋជាភាគីត្រូវតែធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសហគមន៍ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៃការទន្ទ្រាននិងការសាងសង់ថ្មីៗក្នុងតំបន់1និង2ស្របតាមគោលការណ៍នៃការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសង់សង់ស្ពានអាកាសចំនួន2នាព្រឹកថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលព្រមចាក់ចេញពីតំបន់អង្គរលោកបន្តថាបើមិនចាក់ចេញទេអង្គរវត្តនឹងត្រូវដកចេញពីបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO ដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីកាលពីឆ្នាំ1992
ប្រសិនបើមិនចាក់ចេញហើយនៅតែនៅខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់អង្គរអង្គរវត្តនឹងត្រូវគេដកចេញពីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកព្រោះវាបាត់បង់លក្ខណៈសម្បត្តិជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយព្រោះយើងមិនអនុវត្តតាមកតបកិច្ចតម្រូវដោយគណៈកម្មការបេតិកភណ្ឌពិភពលោក
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2022រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីលោកជាសុផារាបានលើកឡើងថាសំណង់ជាង2000នឹងការលក់ដូរមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យនៅបន្តឡើយក្នុងតំបន់អង្គរលោកបន្តថាដីលោចំនួន6000កន្លែងនៅឃុំរុនតាឯកស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបរដ្ឋត្រៀមចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅពីតំបន់អង្គររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
លោកវិធិតមន្តផនអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់លោកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានរយៈពេល11ថ្ងៃលោកបានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រឆាំងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធនិងប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកសុនរិនអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រទី26ខែសីហាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
So thank you professor for taking the time for the interview
I understand that you
អរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់បទសម្ភាសន៍ខ្ញុំបានដឹងថាលោកបានជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតើអ្នកទាំងពីរបានពិភាក្សាបញ្ហាអ្វីខ្លះ
I met many dictators and it's part of the process of being respectful when we come the dialogue was a private one so I'm cautious about
ខ្ញុំបានជួបឯករាជ្យជនជាច្រើនរូបហើយវាជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការក្នុងការបង្ហាញការគោរពគ្នានៅពេលយើងមកបំពេញទស្សនកិច្ចកិច្ចសន្ទនានោះមានលក្ខណៈឯកជនដូច្នេះខ្ញុំត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការនិយាយអំពីកិច្ចប្រជុំជាមួយបុគ្គលទាំងនោះអ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានគឺថាជាទូទៅមានបញ្ហាជាក់លាក់មួយចំនួនត្រូវបានលើកឡើងនៅពេលយើងជជែកជាមួយសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃសហគមន៍នយោបាយនៅក្នុងប្រទេសណាមួយក៏ដោយដូច្នេះលោកប្រហែលជាអាចយល់ហើយពីវិធីសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដែលស្ថិតនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌនយោបាយបែបពិភាក្សានិងចរចារឿងទី1គឺនៅទីណាក៏ដោយយើងតែងតែជជែកអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសន្តិភាពសិទ្ធិមនុស្សការអភិវឌ្ឍនិងប្រជាធិបតេយ្យវាជាមិនផុតទេហើយរឿងទី2គឺទួលនីតិរបស់ប្រទេសពីថ្នាក់ជាតិភ្ជាប់ជាមួយនឹងថ្នាក់តំបន់និងថ្នាក់ពិភពលោកអញ្ចឹងក្នុងករណីកម្ពុជាយើងប្រកាសជានិយាយពីទួលនីតិរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានប្រដូវែនហើយរឿងទី3មើលពីជ្រុងសិទ្ធិមនុស្សវិញយើងតែងលើកឡើងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសិទ្ធិផ្សេងផ្សេងដូចជាសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិសង្គមនិងសិទ្ធិវប្បធម៌អញ្ចឹងវាផ្ដល់នូវវិសាលភាពក្នុងព្រំដែនច្បាស់លាស់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហារសើបដូចជាលំហពលរដ្ឋនិងលំហប្រជាធិបតេយ្យចំណែករឿងទី4ទាក់ទងនឹងបញ្ហានៃវិធីសាស្ត្រធ្វើការងារនិងការវិភាគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយខ្ញុំត្រូវតែបង្ហាញថាខ្ញុំកំពុងប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលអាចទុកចិត្តបាននិងសមហេតុផលត្រូវចោទសួរខ្ញុំអំពីភស្តុតាងការប្រមូលទិន្នន័យនិងការវិភាគខ្ញុំធ្វើការឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដោយមិនទទួលបានកម្រៃទេហើយខ្ញុំសរសេររបាយការណ៍ដោយឯករាជ្យខ្លួនឯងដូច្នេះខ្ញុំកំពុងតែផ្តល់ការគាំទ្រដល់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីជួយប្រជាជនកម្ពុជាចុងក្រោយរឿងទី5គឺការដែលខ្ញុំត្រូវចុះមកប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់ដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមពីលើរបាយការណ៍ពីទីក្រុងហ្សឺណែលទីក្រុងញូវយ៉កនិងពីឯកសារទាំងឡាយដែលយើងធ្លាប់បានអានអញ្ចឹងជាធម្មតាខ្ញុំត្រូវតែមានកិច្ចសន្ទនាជាមួយអ្នកធ្វើគោលនយោបាយហើយហើយមកទីនេះខ្ញុំមានកិច្ចសន្ទនាល្អៗណាស់ជាមួយឥស្សរជនក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ខ្ញុំសូមអរគុណពួកគាត់យ៉ាងខ្លាំង
The Prime Minister also asked you to report fairly and
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើសុំលោកឲ្យធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានតុល្យភាពតើលោកឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេច
Balance is an innate it's an intrinsic concern of anybody working on human rights law international relations education there can be different elements of that balance if you look at the five
ការរក្សាឲ្យបានតុល្យភាពគឺពិតជាចាំបាច់ហើយអ្នកណាក៏ដោយដែលធ្វើការលើវិស័យច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងការអប់រំត្រូវគិតអំពីតុល្យភាពតុល្យភាពអាចមានធៀបផ្សំខុសៗគ្នាបើអ្នកក៏លើកទៅមើលធៀបផ្សំទាំង5ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញទាំងអស់នឹងសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនឹងតុល្យភាពទាំងអស់ជាពិសេសចំណុចចុងក្រោយប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើរបាយការណ៍ពីទីក្រុងហ្សឺណែលដោយមិនចុះមកប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់នោះខ្ញុំនឹងមិនអាចសម្រេចបាននូវតុល្យភាពនោះទេការចោះទៅមើលនៅពន្ធនាគារការចោះទៅផ្ទះយុវជនទីតាំងដែលផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងសុខភាពផ្លូវចិត្តការចោះទៅតំបន់ដែលមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទនិងមិនសូវរដ្ឋបិទផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅការយល់ដឹងច្បាស់លាស់ដើម្បីមានតុល្យភាពដែលអាចសម្រេចបានក្នុងការវិភាគនិងការតស៊ូមតិដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាវាជាមេរៀនដ៏សំខាន់ណាស់ដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះហើយវាសមហេតុផលតុល្យភាពមួយទៀតគឺខ្ញុំជាបុគ្គលឯករាជ្យខ្ញុំមិនមែនជាមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទេខ្ញុំត្រូវបានអញ្ជើញនឹងតែងតាំងបន្ទាប់ពីការសម្ភាសធ្វើការខ្ញុំជួយរៀបស្ម័គ្រចិត្តមុននឹងខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់អង្គការសហប្រជាជាតិប៉ុន្តែតាមពិតខ្ញុំធ្វើការនេះមិនទទួលបានប្រាក់កម្រៃអីទេហើយខ្ញុំធ្វើការបែបនេះរយៈពេល30ឆ្នាំហើយដូច្នេះអ្នកអាចមើលប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំបានហើយខ្ញុំតែងតែគោរពគោលការណ៍រក្សាតុល្យភាពនេះនៅក្នុងវិធីសាស្ត្រការងាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំស្វែងរកនៅប្រភពទិន្នន័យខុសៗគ្នាផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យហើយខ្ញុំព្យាយាមទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រប់ភាគីទាំងអស់ទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងមិនមែនរដ្ឋាភិបាលគណៈរក្សាជំហរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងអនុសាសន៍ពីទិសដៅអនាគតដែលខ្ញុំចង់យកមកនិយាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាជ្ញាធរអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកផ្សេងទៀត
What is your view on his case so far?
លោកក៏បានជួបមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះករណីរបស់លោក តើអាចមានផលប៉ះពាល់អ្វីប្រសិនបើករណីរបស់លោកកឹមសុខានៅតែបន្តទៀត
Again if you meet up with relevant actors whoever they be you know in government opposition and so on the framework that I just used with you the five entry points also relevant
ជាថ្មីម្ដងទៀតប្រសិនមកខ្ញុំជួបជាមួយតួអង្គពាក់ព័ន្ធមិនថាពួកគេជានរណាមកពីរដ្ឋាភិបាលឬបកប្រឆាំងនោះទេក្របខណ្ឌ5ចំណុចដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកនោះក៏អាចប្រើសម្រាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយតួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងនោះដែរហើយដោយអ្នកបានឃើញក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះមានអនុសាសន៍ចំនួន10ក្នុងផែនការសកម្មភាពសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានស្នើឡើងហើយអនុសាសន៍មួយក្នុងចំណោមនោះគឺទម្លាក់សំណុំរឿងទម្លាក់ការចោទប្រកាន់បញ្ឈប់ការកាត់ទោសអ្នកប្រឆាំងនយោបាយជាដើមក៏ដូចជាដោះលែងពួកគេហើយបើកទូលាយនូវសិទ្ធិចូលរួមនយោបាយនិងការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋអនុសាសន៍នេះសំដៅលើមេដឹកនាំទាំងអស់នៃគណៈបកណាក៏ដោយដែលកំពុងត្រូវបានចាប់សាកសួរឬកាត់ទោសនៅពេលនេះឬពីមុនឬនៅពេលអនាគត
Cambodia will conduct election next year. How is it important for the country to
កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយតើវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្ដេចសម្រាប់ប្រទេសក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌
Well I think that sort of experience is already from the recent communist elections. The easy option for a lawyer like myself is to say have law reform.
ខ្ញុំគិតថាបទពិសោធន៍បែបនោះមានរួចហើយពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ថ្មីថ្មីនេះចម្លើយងាយស្រួលសម្រាប់មេធាវីដូចខ្ញុំគឺនិយាយថាត្រូវមានកម្លាំងទ្រង់ច្បាប់កម្លាំងទ្រង់ច្បាប់ធំធំច្បាប់ធំធំស្ដីពីការបោះឆ្នោតនិងអ្វីៗផ្សេងទៀតដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពហើយជាក់ស្ដែងកម្លាំងទ្រង់ច្បាប់ទាំងនោះប្រហែលនឹងកើតឡើងទោះបីខ្ញុំបានជំរុញចំណុចទាំងនោះនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំគិតថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខទៀតមតិបាយជាក់ស្ដែងសម្រាប់កែលម្អស្ថានភាពបោះឆ្នោតដែលខ្ញុំបានដាក់ក្នុងរបាយការណ៍គឺក្នុងរយៈពេលបន្ទាប់នឹងមានមន្ត្រីបោះឆ្នោត 3,000 នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសហើយខ្ញុំគិតថាលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការជ្រើសរើសមន្ត្រីបោះឆ្នោតជាង 3,000 នាក់នេះគួរតែមានតម្លាភាពនិងមានគោលបំណងជ្រើសរើសមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពនិងឯករាជ្យនិងមានប្រកាន់បកពួកមតិបាយនេះមិនចាំបាច់ផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ធំធំនៅពេលនេះទេទោះបីច្បាប់ទាំងនោះនឹងត្រូវបានកែលម្អនៅទីបំផុត
One more is about the scam. It's led virtually to human trafficking. It becomes
បញ្ហាមួយទៀតតទៅនឹងការបោកបញ្ឆោតតាមបច្ចេកវិទ្យាឬ scam ដែលជាបញ្ហាក្តៅមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយវានាំឲ្យមានការជួញដូរមនុស្សតើលោកបានពិភាក្សាអ្វីខ្លះលើបញ្ហានេះជាមួយមន្ត្រីកម្ពុជារួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ
Again we had excellent discussions with theprovincial authorities was upwards to almost the top and there's a certain logical framework to discuss the scamming operations
ជាថ្មីម្ដងទៀតយើងបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងល្អមែនទែនជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តពីថ្នាក់ក្រោមរហូតជិតដល់ថ្នាក់កំពូលហើយមានក្របខណ្ឌសមហេតុផលជាក់លាក់មួយដើម្បីដឹកនាំការពិភាក្សាអំពីប្រតិបត្តិការឆោតបោកជួញដូរមនុស្សបៃលើអ្វីដែលខ្ញុំទើបតែបាននិយាយអំបញ្ញមិញក្នុងកិច្ចប្រជុំពេលនេះដែលខ្ញុំលើកឡើងថាការការពារប្រសើរជាងព្យាបាលគឺមានន័យថាយើងត្រូវរកមើលប្រទេសដែលជាប្រភពក៏ដូចជាប្រទេសដែលជាគោលដៅឥឡូវនេះប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបញ្ហានេះជាប្រទេសគោលដៅខណៈដែលពីមុនកម្ពុជាជាប្រទេសប្រភពនៃការជួញដូរអ្នកនេសាទនិងអ្នកផ្សេងទៀតចេញទៅក្រៅប្រទេសដូច្នេះយើងត្រូវកែសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងឲ្យសមស្របតើតើនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងជំរុញឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតចូលរួមដំណើរជាមួយយើងដែលច្បាស់ណាស់ថាមកដល់ពេលនេះប្រទេសទាំងនោះគឺជាប្រទេសប្រភពហើយផ្នែកមួយដែលតែងតែមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពឆោតបោកនិងស្ថានភាពកេងប្រវ័ញ្ចគឺថាត្រូវតែមានការធានាឲ្យបាននូវការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះវាជាផ្នែកមួយនៃការការពារថាតើយើងត្រូវការពារសិទ្ធិអ្នកដែលជាអ្នករងគ្រោះទាំងនោះដោយវិធីណាហើយខ្ញុំបានសង្កត់ធ្ងន់មែនទែនទៅលើយន្តការនិងដំណើរការក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះនេះបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវមានក្រុមការងារដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអាចសម្ភាសអ្នកដែលអះអាងថាជាជនរងគ្រោះនិងអាចត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានជាជាងទុកការងារទាំងនេះឲ្យទៅប៉ូលីសសម្រាប់ចូលឆែកឆេរហើយរំដោះពួកគេនៅកន្លែងណាមួយរួចសន្និដ្ឋានថាពួកគេគឺជាជនរងគ្រោះឬមិនមែនយើងត្រូវការក្រុមអ្នកជំនាញច្បាស់លាស់មានសមត្ថភាពនិងធនធានជាក់លាក់ដូច្នេះខ្ញុំក៏អំពាវនាវលើរឿងនេះដែរហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវការការអនុវត្តច្បាប់ដ៏ល្អមួយដូចជាការតាមដានល្អការជួយសង្គ្រោះដែលមានជំនាញការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានល្អិតល្អន់នៅកន្លែងដ៏គួរឲ្យសង្ស័យការចោះបង្ក្រាបដ៏ជំនាញ ការស៊ើបអង្កេតល្អការសាកសួរល្អការទទួលបានព័ត៌មានពីភាគីមិនប្រក្រតីដូចជាអ្នកបោះសម្អាតឬចុងភៅធ្វើការនៅក្នុងអគារដែលពោពេញដោយបន្លាលួចទាំងនោះយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ថានភាពទាំងមូលមានដំណាភាពប៉ុន្តែក៏ត្រូវមានភាពឆ្នៃប្រឌិតអំពីការរកព័ត៌មានដែរហើយជាចុងក្រោយប្រកាសណាស់អ្នកត្រូវធ្វើការជាមួយប្រទេសប្រភពផងដែរដូច្នេះត្រូវមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហើយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនដែលអាចធ្វើបានគឺកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនជាមួយប្រទេសប្រភពទាំងទ្វេភាគីថ្នាក់តំបន់និងពហុភាគី
both bilaterally regionally and multilaterally
during your visit four activists and five journalists were detained
នៅពេលលោកកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចសកម្មជន4នាក់និងអ្នកកសែត5នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកន្លះថ្ងៃតើវាបង្ហាញយ៉ាងណាដែរចំពោះស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
It is good advice for us all everywhere to be vigilant. Vigilance is very important. And the fact that vigilance energizes to negotiate well to get
សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងដំបូងមានដល់ល្អនោះគឺឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នការប្រុងប្រយ័ត្នមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយការដែលថាការប្រុងប្រយ័ត្ននេះជំរុញទឹកចិត្តយើងទៅចរចាឲ្យបានល្អដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងពួកគេគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះទៅពេលដែលយើងធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសជាមួយគ្រប់ក្រុមអ្នកងាររងគ្រោះនិងអ្នកដែលត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនជាដើមយើងត្រូវធ្វើការដោយមានភាពស្វាហាប់ប្រកបដោយធម៌ពលមានភាពច្នៃប្រឌិតពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទំនាក់ទំនងឲ្យបានការដោះលែងមនុស្សនិងអាចឲ្យគេទទួលបានការគោរពសិទ្ធិជាវាទាមទារឲ្យមានទាំងការសមរម្យនិងការអភិវឌ្ឍការងារដ៏ល្អដោយប្រែកលើស្តង់ដារអន្តរជាតិគួបផ្សំនឹងប្រាជ្ញារបស់អ្នកនៅក្នុងស្រុកផងនិងបណ្ដាញការងារដ៏ល្អផង
A few more
question about the just want to get your view what
ខ្ញុំមានសំណួរ2-3ទៀតចង់ដឹងមតិយោបល់របស់លោកតើលោកមានទស្សនៈចង់ឃើញប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងនាមលោកជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសមួយរូប
From a normative angle Cambodia has already committed itself to the standards more than other countries actually as party to 8 human rights treaties out of 9 We recognize that Cambodia doesn't have the death penalty
មួយផ្នែកប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ញាខ្លួនទៅតាមស្តង់ដាររួចហើយគឺបានច្រើនជាងប្រទេសដទៃកម្ពុជាជាភាគីនៃសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សចំនួន8ក្នុងចំណោម9ហើយយើងទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាមិនមានទោសប្រហារជីវិតនោះទេវាជាឧទាហរណ៍ល្អណាស់ដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាមានការចាប់ផ្តើមល្អរួចទៅហើយបញ្ហាប្រឈមគឺពិតជាផ្សារភ្ជាប់គ្នារវាងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយវានឹងត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាពិសេសជាមួយសិទ្ធិនយោបាយស៊ីវិលលំហពលរដ្ឋលំហប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិការប្រមូលផ្តុំសហគមន៍ការចូលរួមដែលភ្ជាប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធពហុបកការត្រួតពិនិត្យនឹងតុល្យភាពនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតតម្លាភាពគណនេយ្យភាពគឺអ្វីៗទាំងអស់ដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះប្រសិនបើនោះជាបញ្ហាខ្ញុំគិតថាការលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺអនុញ្ញាតអញ្ជើញនិងជំរុញឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់និយាយពីក្តីបារម្ភហើយជាការពិតណាស់ពីជ្រុងម្ខាងនៃសិទ្ធិមនុស្សយើងបាននិយាយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះការស្នើសុំគឺឲ្យរដ្ឋជួយបើកចំហនិងអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់គ្នាមានសេរីភាពហើយវាមិនមែនមិនអាចទៅរួចនោះទេប្រសិនបើអ្នកមានឆន្ទៈនយោបាយគួបផ្សំនឹងឆន្ទៈសង្គម
The role as a special rapporteur I can observe that it's not easy in Cambodia
ទូនីតិជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសខ្ញុំសង្កេតឃើញថាវាមិនងាយស្រួលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែរិះគន់របាយការណ៍របស់លោកនិងវាយបកវិញទៅលើអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងតើលោកការពារទូនីតិរបស់លោកយ៉ាងដូចម្តេចដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិ
I think those of us who work on human rights have a certain spirit of care and wanting to help even if we're attacked we're not daunted we want to give hope we're not frustrated
ខ្ញុំគិតថាពួកយើងនៅធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សមានស្មារតីជឿឆ្អាលនិងចង់ជួយទោះបីយើងត្រូវបានគេវាយប្រហារក៏យើងមិនខ្លាចដែរយើងចង់ផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមយើងមិនធុញថប់នោះទេយើងមានកម្លាំងចិត្តដល់លទ្ធភាពផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមជានិច្ចនេះហើយជារបៀបដែលខ្ញុំធ្វើការដូច្នេះវាជាការពិតដែលថាពីសប្តាហ៍នេះមានការលំបាកខ្លាំងដូចជាគេមិនគ្រប់ជាដើមប៉ុន្តែវាគ្មានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់យើងមានជំនួបយ៉ាងល្អជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយអ្វីជាកម្លាំងចិត្តបំផុតនោះគឺការជួបអ្នកភូមិជនរងគ្រោះដែលធ្វើដំណើរមកពួកគេខ្លះបានធ្វើដំណើរ10ម៉ោងដើម្បីមកជួបខ្ញុំខ្ញុំនឿយហត់ប៉ុន្តែខ្ញុំបានជួបមនុស្សដែលនឿយហត់ជាងខ្ញុំដែលពោពេញដោយក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដ ដូច្នេះហើយវាជាកម្លាំងចិត្តដ៏ខ្លាំងណាស់ក្នុងការបានស្ដាប់និងបានដឹងឮនិងបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបញ្ចេញមតិហើយនឹងបានធ្វើជារណាំងជួយទប់ការលំបាករបស់ពួកគេអ្នករាយការណ៍ពិសេសមិនអាចដោះស្រាយអ្វីៗទាំងអស់បាននោះទេដោយដែលបានបញ្ជាក់រួចមកហើយអ្នករាយការណ៍ពិសេសមានតួនាទី4គឺការពិនិត្យតាមដានទស្សនកិច្ចប្រទេសទទួលពាក្យបណ្ដឹងនិងធ្វើសកម្មភាពនៅទីនោះនិងជំរុញការកសាងសមត្ថភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប៉ុន្តែតាមពិតតើអ្នករាយការណ៍ពិសេសមានកាតព្វកិច្ចអ្វីខ្លះអ្នករាយការណ៍ពិសេសគឺជាអ្នកផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់និងជំនួយពួកយើងមកដើម្បីជួយហើយពួកយើងអាចមានទឹកចិត្តខ្លាំងចំពោះទស្សនៈទីនេះហើយយើងមិនខ្លាចអ្វីនោះទេ
By that role and we are not daunted
a lot of photos share on Facebook while you visited them or you witnessed
រូបភាពជាច្រើននៃការចុះទៅមើលអ្នកតាវ៉ាដែលជាបុគ្គលិកនាការត្រូវបានចែករំលែកលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ហេតុអ្វីបានជាលោកចុះទៅមើលការតាវ៉ារបស់ពួកគាត
់ It was a coincidence like I'm a rapporteur by coincidence I never really intended to be any rapporteur having held four posts so far for the UN as well as two commission inquiries as well many other things all of them are coincidences
វាជារឿងចៃដន្យដោយខ្ញុំខ្លាចជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសដោយចៃដន្យខ្ញុំមិនដែលមានបំណងធ្វើជាអ្នករាយការណ៍ឡើយតែខ្ញុំបានកាន់តំណែងនេះ4កន្លែងហើយមកទល់ពេលនេះសម្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាតំណែងគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេត2ដងនិងតំណែងជាច្រើនទៀតទាំងអស់នេះសុទ្ធជារឿងចៃដន្យតែហេតុអ្វីខ្ញុំចង់និយាយថាប្រហែលជាដោយសារជោគវាសនាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាលើសពីជោគវាសនាទៅទៀតវាជារបៀបដែលយើងធ្វើការនៅកម្រិតមូលដ្ឋានផ្ទាល់ជាមួយប្រជាជនដើម្បីរៀនសូត្រនិងចែករំលែកនិងវាជារបៀបដែលយើងកសាងលើបទពិសោធន៍នោះតាមរយៈការយល់ចិត្តហើយវាជារបៀបដែលយើងបង្ហាញបទពិសោធន៍នេះតាមរយៈទំនាក់ទំនងល្អនិងការវិភាគល្អខ្ញុំតែងតែធ្វើការងារជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តខ្ញុំធ្លាប់កាត់ដើមឈើនិងលាងបង្អួចឲ្យមនុស្សចាស់ការខ្ញុំនៅវ័យជំទង់ហើយបន្ទាប់មកធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅប្រទេសថៃដោយដំបូងឡើយខ្ញុំបានធ្វើការងារអភិវឌ្ឍជាមួយអ្នកជនបទដូច្នេះខ្ញុំតែងតែធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តហើយខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើខ្ញុំជួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដោយអត់គិតថ្លៃនៅស្រុកខ្ញុំហើយវាបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនូវស្មារតីមួយដើម្បីទ្រទ្រង់ខ្ញុំផ្នែកភាពរឹងមាំផ្លូវចិត្តទោះបីជាខ្ញុំត្រូវបានរិះគន់ក៏ដោយវាមិនអីនោះទេខ្ញុំរស់នៅបានយ៉ាងរីករាយដោយមានក្តីសង្ឃឹមជាក់លាក់មួយហើយខ្ញុំបង្ហាញនៅអារម្មណ៍សុទ្ធិធិនិយមក្នុងន័យស្ថាបនាដែលមិនមែនជារឿងធ្វើមិនបាននោះទេវាពិតជាអាចធ្វើបានពីព្រោះយើងនឹងមិនអាចដោះស្រាយអ្វីៗនៅថ្ងៃស្អែកបានទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់យើងត្រូវតែទ្រទ្រង់ធម៌ពលដើម្បីបន្តព្យាយាមធ្វើវាហើយប្រសិនបើវាមិនកើតឡើងនៅថ្ងៃស្អែកទេយើងនឹងបន្តការប្រុងប្រយ័ត្ននិងភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងគម្រោងប្រយុទ្ធប្រឆាំងរបស់យើងយើងស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយដាក់សិទ្ធិមនុស្សជាគ្រឹះនៅថ្នាក់ការងារមូលដ្ឋាន
And human rights grounded at the field level
One last question so what
ខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយតើលោកនឹងធ្វើអ្វីបន្តទៀតក្រោយបញ្ចប់បេសកកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
Well I'm going back today got lots of activities next week partly pro bono actually helping
ខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅវិញនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែនឹងមានសកម្មភាពជាច្រើននៅសប្តាហ៍ក្រោយមួយផ្នែកជាការជួយដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកដោយមិនយកកម្រៃខ្ញុំមានមោទនភាពក្នុងការធ្វើដូច្នេះពីព្រោះខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានការងារធ្វើហើយខ្ញុំមានហូបគ្រប់គ្រាន់ហើយវាជាការរីករាយនិងកិត្តិយសក្នុងការជួយខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍បែបនេះ
What about the report to the United
ចុះរបាយការណ៍ដែរនឹងដាក់ទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលខាងមុខវិញ
Oh that will be it's done already written in June and it's going to be out after editing very soon and then I will go to Geneva
អូរបាយការណ៍រួចរាល់ហើយគឺសរសេរឡើងនៅខែមិថុនាហើយវានឹងចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីការកែសម្រួលឆាប់ៗនេះហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងទៅទីក្រុង Geneva នៅដើមខែតុលាដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញផ្ទាល់មុខពីទិន្នន័យថ្មីថ្មីដូច្នេះដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រមូលទិន្នន័យថ្មីដែលនឹងត្រូវបង្ហាញផ្ទាល់មុខឬតាមសន្ទរកថាផ្ទាល់មុខនៅទីក្រុង Geneva នៅដើមខែតុលានេះ
បាទសូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA
សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះ
ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.